nuk arrin të, dhe më thënë, të meren me qështje të cilat janë, dhe më thënë, të figurave që janë nën përndjekje penale.
Tot Besa Kadriu njohëse qështjeve juridike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara kanë shënuar 4 korrikun ditën e pavarësisë me një paradë ushtarake për herë të parë në histori. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, lavdroi ushtrinë dhe tha se kombi ynë është më i fuqishëm se kur më parë. Demokratët kritikuan këtë mënyrë të organizimit të festimeve, duke thënë se presidenti bëri fuqat për veten e tij. Më shumë hallësi materialin në vazhdim. Presidenti i SBA-s Donald Trump lavdëroi ushtrinë dhe foli për madhështinë e shtetit amerikan gjatë një ceremonie të shënimit të 4 korrikut ditës së pavarësisë së SBA-s. Në fjalimin e tij Trump i tha një turmë të mbledhur për të ndjekur ceremoninë se kombi ynë është më i fuqishëm se kur më parë. 4 korriku festohet në të gjithë Shtetet e Bashkuara për të shënuar në shkrimin e deklaratës së pavarësisë së vendit me 1776. Kjo është hera parë që Shtetet e Bashkuara kremtojnë ditën e pavarësisë me paradë ushtarake, por presidenti Trump u frymzua për të bërë një ceremoni të tillë duke parë një shfaqje të ngjashme në Francë. Ne festojmë historinë tonë, popullin tonë dhe heronjë që mbrojnë me krenari flamurin tonë, burrat dhe gratë e guximshëm të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, tha Trump. Për mbi 65 vjet asnjë forcë ajrore armikut nuk ka arritur të vrasë një ushtar të vetëm amerikan, sepse qiejt i përkasin Shteteve të Bashkuara, tha me tutje në fjalimin e tij presidenti Trump. Përpara fjalimit, demokratët akuzuan presidentin se po bën fushat përmes një organizimi të tillë. Demokratët ngritën shqetësime dhe për shpenzimet e organizimit të ceremonisë, të cilat ishin para parë të përballoheshin prej fondeve të Departamentit Kombëtar të Parqeve. Senatori Bernie Sanders, një kandidat demokrat për president, kritikoi organizimin e Trumpit. Kjo është ajo që autoritarët bëjnë. Donald Trump po merr 2.5 milion dollar nga shërbimi kombëtar i parqeve për të lavdruar veten me një spektakël të tankeve ushtarake që rrotullohen nëpër Washington, shkroi ai në Twitter. Ishnë presidenti Joe Biden, i cili është duke u thequr në sondazhet e opinionit në garën për nominimin presidencial nga ana demokratëve, tha në Iowa se presidenti Donald Trump besoi është i paaftë për të festuar atë që e bën Amerikën e Madhe. Kjo është hera parë që SBA-ja nxjerr ushtrinë në rrugë për të festuar ditën e pavarësisë. Presidenti i fundit që fliste në një ceremoni të shënimit të 4 korrikut në Washington ishte 7 dekada më parë kur Harry Truman ju drejtua një turme pranë monumentit të Washingtonit për shënuar 175 vjetorin në nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesi i Komisionit për punë të jashtme të Kongresit Amerikan Eliot Engel është takuar të premte në Prishtinë me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ndërsa më pas shkoi për vizitë në qytetin e Gjakovës dhe në të Tropojës në Shqipëri. Në një komunikat nga zyra e presidentit thua se Thaçi shprehu mirënjohje Engelit për angazhimin për Kosovën dhe popullin shqiptar tash e sa dekada. Është impresive kur e kujtojmë se ku ishim në vitin 96 dhe ku jemi dhe çfarë jemi sot, shprehur Thaçi. Thaçi e ftoi kongresistin Engel që të angazhohet që SBA-ja të mbetet e fokusuar në çështjen e Kosovës deri më, siç ka thënë ai, mbi përmbylljen e plotë të historisë së Kosovës dhe konsolidimin e plotë ndërkombëtar të vendit. Engel po ashtu u prit nga autoritetet lokale në Gjakovë si dhe në Tropoj, ku u takua dhe me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta. Presidenti i Polonisë Andrzej Duda kritikoi Bashkimin Evropian për shtyrjen e bisedimeve të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe i bëri thirrje bllokut që t'i ofrojë vendeve të Ballkanit një rrugë të qartë drejt antarësimit në BE. Shteteve të Ballkanit nuk duhet t'ju kërkohet të marrin pjesë në një garë ku nuk mund të shohin vijën e finishit, tha Duda gjatë një samiti të Ballkanit Perëndimor në qytetin Poznan të Polonisë. Duda tha se të dyja vendet kanë kaluar nëpër reformat vështira për të përmirësuar shanset e tyre për antarësim në BE. Muajin e kaluar, shtetet antare të BE se kanë shtyrë vendimin për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut deri në tetor për shkak të hezitimeve të disa vendeve përfshirë Francën dhe Holandën. Një Gjermane 32 vjeqe u dënua me 5 vjet burgim për pjesëmarrjen në grupin militant Shteti Islamik. Gjykata në Stuttgart të Gjermanisë publikoi vendimin të premten pasi e pandehura u shpall fajtore për pjesëmarrjen në një organizatë të huaj terroriste. Gruaja, e cila u identifikua si Sabine Ulrike S., ka jetuar në Siri nga fundi i vitit 2013 deri në gusht të 2017 sta gjykata. Prokurorët thanë se shumë shpejt pasi ka arritur në Siri, ajo është martuar me një luftëtar të Shtetit Islamik i cili më herët ka qenë i panjohur për të. Ajo ka jetuar me të në shtëpi të uzurpuara nga Shteti Islamik dhe dyshohet se është trajnuar për çitje me armë. Burri i saj është vrarë në luftime në vitin 2016. Prokurorët thanë se Sabine S. ka shkruar blog duke lavdruar jetën në nësundimin e Shtetit Islamik me qëllim të rekrutimit të të tjerve. Sabine S. tha gjatë gjykimit se ajo ka hequr dorë nga antarësimin në IS. Ajo u kapën nga forcat kurde në vitin 2017 dhe u kthye në Gjermani në prill të vitit 2018. Një zyrtar iranian tha se do të konfiskohet një cisternë britanike e naftës nëse një anije e ndaluar e Iranit nuk lirohet të enten. Marinësat britanike ndihmuan zyrtarve në Gjibraltar të kapin super cisternën iraniane pasi dyshoi se ajo po barte naftë nga Irani në Siri në kundërshtim me sanksionet e Bashkimit Evropian. Gjibraltari tha se kishte arsye për të besuar se anija po barte naftë të papërpunuar iraniane drejt qytetit të Sirisë Tortus. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton tha se konfiskimi i anijes ishte një lajm i shkëlqyer. Eva Kor, korumune që i ka mbijetuar holokaustit dhe ka mbështetur faljen edhe për ata që kanë kryer krimet e luftës së dytë botërore, vdiq në moshën 85 vjeçare, njoftoi djali i saj. Ai tha se Kor vdiqe gjatë një vizite në Krakov të Polonisë. Kor ka qenë hebreje e Rumanisë, e cila në vitin 1941 është dërguar në kampin e përqëndrimit Auschwitz në Poloni, i cili drejtohej nga nazistët gjerman. Shumica familjes së saj është vrarë nga nazistët, por ajo dhe motra saj binjake kanë mbijetuar edhe pse u janë nështruar eksperimenteve çnjerëzore mjekësore. Pasi ushtria sovjetike ka çliruar kampin me 1945, dy motrat janë zhvendosur në Rumani për të jetuar me një të afërm të tyre. Të gjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndëruar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë e dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.